Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum flutningsmönnum Birgitu Jónsdóttir fyrir hennar ræðu. Ég nú einn að meðflutningsmönnunum við þessa tillögu til þingsályktunar það að Alþingi feli ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri grimmilegri og mannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sem líkt og flutningsmaður rakti var samþykkt á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í lok árs árið 2002 og Ísland undirritaði 23. september árinu á eftir. Ásamt því að hefja án tafar undirbúning við innleiðingu hennar hér á landi. Ég held að hér séum að ræða einn af þeim samningum, það að segja samning Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum og annarri grimmilegri og ómannúðlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu sé nú með því með svona mikilvægari samningum sem að gerðir eru og alveg gríðarlega mikilvægt að meðal þjóð og þjóðana séu reglur það hvað megi og þá kannski sérstaklega hvað ekki megi gera. En með þessari þingsályktunartillögu þá það lagt til að ríkisstjórninni verði falið að fullgilda valfrjálsa bókun við þessum pyntingarsamningi. Og það svolítið áhugavert þegar að kemur að svona alþjóðasamningum að skoða tímalínurnar því að það kemur fram hér í greinagerð að samningu Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna var 1984 og hann fullgiltur af Íslands hálfu árið 1996, þannig að við erum svo sem ekki að tala eitthvað glænýtt mál hérna. Svo gerðist var það hins vegar árið 2002 sem að samþykkt var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna valfrjáls bókun við pyntingarsamninginn sem að tók svo gildi árið 2006 en Ísland undirritaði strax í september árið 2003 af þáverandi utanríkisráðherra en með fyrirvara fullgildingu og nú heilum 12 árum síðan þá erum við að ræða það hér í þinginu að þessa bókun þurfi að fullgilda og mér finnst það alltaf dálítið undarlegt hversu langan tíma það taki að klára mál eins og þetta sem að líkt og háttvirtur flutningsmaður Birgitta Jónsdóttir nefndi í sinni framsöguræðu er ekki þannig pólitísk í eðli sínu. Þannig að ég haldi að þetta væri nú allavega stóru hluta snerist bara að koma hlutum í framkvæmt, að koma þeim í ferli og að klára þá. En í bókuninni er sem sagt kveðið á eftirlit sjálfstæðra aðila sem að sé það falið að heimsækja reglulegar stofnanir þar sem að frelsissviptir einstaklingar eru vistaðir og í þeim tilgangi að koma í veg fyrir grimmilega eða vanvirðandi meðferð eða hreinlega pyntingar og frelsissviptir einstaklingar eru auðvitað eitt sá hópur samfélagsins sem er í hvað viðkvæmastri stöðu og eru einmitt hvað eiga hvað erfiðast með að bera hönd yfir höfuð sér ef að þeir lenda í þeirri aðstöðu að vera beittir einhvers konar grimmilegri eða vanvirðandi meðferð. Og þess vegna eru þetta svo mikilvægt að kanalarnir séu til og séu virkir og hafi eitthvað hafi einhverja lögformlega stöðu. Og þess vegna finnst mér það gríðarlega alvarlegt sem kemur hér fram í greinargerð með þingsályktunartillögunni þar sem segir með leyfi hæstvirts forseta: í athugasemdum nefndar Sameinuðu þjóðanna gegn pyntingum frá 8. júlí 2008 við þriðju skýrslu Íslands sem framkvæmd pyntingasamningsins vísi nefndin áhyggjum af því að engu lögformlegu eftirliti hafi verið komið á fót til að fylgjast með stofnunum sem vista frelsissvipta einstaklinga og hvetur nefndin til þess að valfrjálsa bókunin verði fullgilt eins fljótt og auðið er. Það eru nú þó nokkur ár síðan að þetta var. Og ég er því þeirra skoðunar að við sem störfum hér inni eigum nú bara að taka okkur saman í andlitinu og samþykja þessa þingsályktunartillögu og fela ríkisstjórninni það að fullgilda hina valfrjálsu bókun og stíga þar með, að því er ég tel, stórt skref í því að koma þessum málum í réttan og góðan farveg og treysta þá einnig betur stöðu frelsissviptra einstaklinga, því að við held ég erum flest, ef ekki öll, sem störfum hér á Alþingi sammálum það að fangelsisvist eigi að vera betrunarvist en ekki refsingarvist, og til þess að ná árangri í þeim málum er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt að þeir einstaklingar sem eru afplána séu ekki beittir einhvers konar vanvirðandi meðferð, og án þess að ég ætla eitthvað að fara að gefa mér það að svo sé nú í dag, þá þurfum við auðvitað að hafa allar brautir virkar sem að hafa eftirlit með því að svo sé ekki. Og ég vona því að þessi þingsályktunartillaga verði bara samþykkt fljótt og örugglega.